Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako Harrison Kamau. Waziri mkuu wa Denmark Lars Løkke Rasmussen, ambaye chama chake kimekuwa madarakani kwa muda wa miaka 14, ametangaza kujiuzulu leo Alhamisi baada ya chama chake kushindwa katika uchaguzi mkuu. Chama cha upinzani cha kisosialisti kimeshinda uchaguzi mkuu baada ya kampeni yake iliyoangazia masuala ya hali ya hewa, ustawi wa watu na uhamiaji, huku uungwaji mkono kutoka kwa wapiga kura ukipungua kwa chama cha mrengo wa kulia na chama cha kijani kibichi kikipata umaarufu. Kiongozi wa chama cha kisosialisti Mette Frederiksen mwenye umri wa miaka 41 huenda akachukua nafasi ya waziri mkuu wa Denmark kufuatia ushindi wake sacha wa 26%. Rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron wamepongeza wanajeshi wa zamani na kuzungumzia azma ya ushirikiano miongoni mwa mataifa wa shirika wakati wakiadhimisha miaka 75 ya mashambulizi maarufu kama D-Day, kushindwa kwa Nazi na hatimaye kumalizika kwa vita vya pili vya dunia. Walizungumza katika sherehe hiyo ambazo zimefanyika kwenye makaburi ya Kimarekani ya eneo la Colville-sur-Mer, ambapo zaidi ya wanajeshi 9,000 wa Marekani wamezikwa. Macron amewakumbuka waliotoa maisha yao wakipigana kukomboa Ufaransa, akiongeza kuwa operesheni hiyo ilibadili hatma ya Ulaya na ulimwengu kwa jumla. Japo alitoa hotuba yake kwa lugha ya Kifaransa, kwa wakati fulani alizungumza Kiingereza wakati akiwatazama baadhi ya waathirika wa vita waliokuwa wameketi nyuma yake. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapo Washington DC. Marekani na Mexico leo wanafanya mazungumzo zaidi kuhusu sera za uhamiaji, wakati muda uliowekwa na Marekani kwa taifa hilo kuchukua hatua kudhibiti wahamiaji ukikaribia kuyoyoma kabla kuwekewa ushuru mpya kwa bidhaa zinazoingia kwenye soko la Marekani. Iwapo makubaliano hayatafanyika, tayari Rais Donald Trump ametishia kuongeza ushuru wa 5% kuanzia Jumatatu, ambao utaongezwa kila mwezi hadi kufikia 25% ifikapo mwezi Oktoba. Jana Jumatano, kupitia ujumbe wa Twitter, Trump alisema kuwa Mexico haijachukua hatua za kutosha, akiongeza kuwa nyongeza ya ushuru huo itarejesha makampuni hapa Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Mexico, Marcelo Ebrard, aliongeza ujumbe wa wapatanishi kutoka Mexico mapema wiki hii kwenye mazungumzo yaliyomalizika hapo jana. Amesema kuwa bado ana matumaini kuwa pande zote zitafikia makubaliano. Wachambuzi wa mambo nchini Sudan wanabashiri mzozo wa kisiasa kuchukua mrengo mwingine endapo hatua za haraka hazitachukuliwa kuhakikisha kuwa pande mbili zinazopingana zinafikia makubaliano. Viongozi wa wahamiaji wameendelea kukataa pendekezo la kufanya majadiliano ya kukabiliana na viongozi wa majenerali wa kijeshi, huku jeshi nalo likilenga waandamanaji katika operesheni ambazo hadi sasa zimeua watu takriban 100 wiki hii. Msemaji wa jumuiya ya wenye weledi nchini humo, Mohamed Yosef Al-Mustafa, amesema wito wa Jenerali Abdel Fattah Burhan kuanza tena mazungumzo bila kuwa na masharti hauna uaminifu, na wale walio chini yake wameua raia wengi wa Sudan na bado wanaendelea kufanya hivyo. Burhan pia amesema serikali mpya itaundwa hivi karibuni na kuongoza hadi uchaguzi mkuu utakapofanyika ndani ya kipindi cha miezi 9 ijayo. Kufuatia mzozo huo, hali ya binadamu nchini Sudani inazidi kushuka, huku uchumi nao ukiporomoka kwa kiasi kikubwa. Jumuiya ya kimataifa imetoa wito kwa wanajeshi na viongozi wa kiraia kukabiliana ili kuepusha vifo zaidi vya watu na hali ngumu ya maisha nchini humo. Waziri mkuu wa Denmark Løkke Rasmussen, ambaye chama chake kimekuwa madarakani kwa miaka 14, ametangaza kujiuzulu leo Alhamisi baada ya chama chake kushindwa katika uchaguzi. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, endelea kusikiliza matangazo ya VOA katika lugha ya Kiingereza.